kad man zvanīja izmeklētājs un uzaicināja sniegt liecības, viņš atsīja, ka tā būšu tādu formālu sarunu. Viņiem
Latvijas televīzijas žurnāliste Madara Līcīte līdz šim nav publiski stāstījusi par to, kas notika pēc viņas sižeta par valsts strīdu ar Air Baltic bijušo šefu Fliku, kurā viņa atsaucās uz valsts kancelējā tapušu dokumentu.
Izmeklētājs bija saprotošs, viņš tam visam piekrita līdz brīdim, kad viņš man nostādīja faktu priekšā, kad viņš no galda pakšas izvilka divus dokumentus. Sakot, kad viens no tiem būs par konfrontācijas sākšanu, šķiet viņš minēja ar ministru Matīsu, un otrs dokuments bija par dokumentu izņemšanu dzīvesvietā vai darba vietā. Un tā kā es biju sniegt liecību pirmo reizi, esot tādā mazā šaurā telpā, zinot, kad man ir atņemta soma manas personīgās mantas. Telefons pats par sevi. Protams, ka tā sajūta nebija patīkama.
Krimināla procesa likumā paredzēts. Ja persona atsakās izsniegt izņemumu objektu, tad var pieņemt lēmumu par kratīšanas izdarīšanu. Drošības policija gan apgalvo, ka šī procesa ietveros nevienam žurnālistam ar kratīšanu neesot draudēts. Taču žurnālisti izmeklētāji teikt to uztvērusi tieši šādi.
Es nepārpatam sapratu, ja es teikšu, ka man arī nav tas dokuments, tad jebkurā gadījumā man būs kratīšana mājās. Man būs kratīšana darbā, apzinoties to, ka man ir trīs mazi bērni. Pirmkārt, baidījos arī par saviem ģimenes locekļiem. Man nebija ne mazākā mērā vēlmes, lai kratīšana tiek sākta ar māju. Un labi zinot, ka tas neizdod savu informāciju savotu. Es esmu likuma paklausīga un es biju nolēmusi, ka es ne pie kādiem apstākļiem viņu arī neizdošu, tad nu, es sapratu, ka man nekāda izvēle nav bijusi, nē.
Pēc tam Līcīti, kurai nav bijis iespējas sazināties ne ar darba vietu, ne ar juristu, gaidīja brauciens uz Aķisalu drošības policijas mašīnā. Tālākos notikumus drošības policijas priekšnieka palīdze Kristīne Apsekrūmiņa raksturo šādi.
Šī krimināla procesa ietvaros Latvijas televīzijas ēkā drošības policija izņēma šī krimināla procesa izmeklēšanā nepieciešamo priekšmetu dokumentu, kas viņam tika arī nodots. Tātad izņemšana notika ziņu dienesta vadītāja jurista klātbūtnē, un attiecīgā pašziņas līdzekļa jurists arī neizteica nekādus iebildumus un atzina, ka tā ir veikta atbilstoši krimināla procesa likuma normām nelikumīga. Katrā ziņā vēlamies uzsvērt, ka, ja kādam ir aizdomas, ka procesuālās darbības netiek veiktas saskaņā ar likumu, var vērsties arī pie procesa uzraudzītāja ģenerālprokuratūrā, respektīvi.
Taču Līcīte norāda, ka patiesībā viss neesot bijis tik nevainīgi.
Izmeklētājs jāpirms tam paprasīt, kur tas dokuments stāv. Un, nu jā, piesteic, ka man rakstām galdā, un, protams, ka viņš devās pateis, nu, viņš man rakstām galdā, protams, aiz manis. Jā, un tieši tajā brīdī arī paldies manai ziņdienestu vadītājā Ivetā Elksnē, kura, protams, ieraugot, ka mūsu redakcijas telpās atrodās nepiederoša persona, viņa, protams, momentā iesaistījās. Es teiktu tā, dokumenta izņemšanas protokola aizpildīšana notika juristes klātbūtnē un manas priekšnieces ievedes klātbūtnē. Pārējais gan nē, tas bija, es domāju, pārējiem maniem kolēģiem bija diezgan liels šoks par to, kas notiek. Bet, nu, es tiešām esmu pārliecināta, ka man nebija izvēle, jo, ja es būtu attieksies kaut ko tādu darīt, būtu pilnīgi noteikti bijusi tiesneša sankcija, tos arī sapratu par kratīšanu, ka tas būtu bijis nākamais solis, jā.
Arī Latvijas televīzijas ziņu dienesta vadītāja Iveta Elksne noliedz drošības policijas oficiālo versiju.
Nē, dokumentu izņemšana notika pirms ziņu dienesta vadītāja par to uzzināja. Es par to iepriekš nebiju brīdināta. To, ka viņi pēc tam bija arī manā kabinetā, tas ir fakts. Bet dokumentu izņemšana notika jau pirms es uzzināju, ka viņi ir ziņu dienas telpās. Mums nekas nav svarīgāks par informācijas avotu. Mums viņš ir jāaizsargā visādos iespējamos veidos. Cik mums ir zināms, ka šī dokumenta nevar identificēt avotu, es gribu uzsvērt, ka ziņu dienas darbinieki ir pietiekami stipri un spēcīgi, lai šādas jebkuras tiesības sargājušo institūciju darbības nekādā veidā neietekmētu ziņu dienas darbu un to starp, kā es uzsvēru, ziņu dienas vienmēr ir aizstāvējis un aizsargās savus informācijas avotus.
Uz lūgumu precizēt, kā īsti notikusi dokumenta izņemšana, drošības policijai pastā atbildēja, ka jau ir sniegusi ļoti detalizētu informāciju par kriminālu procesu, tāpēc plašākus komentārus pat laban nesniegs. Valsts drošības iestāde gan ļoti aktīvi gribēja paust viedokli par tiem, kas apšauba tās metodes. Turpina Apsekrūmiņa.
Drošības policijai ir uzsākts krimināla procesa pēc krimināla likuma panta par neizpaužamu ziņu izpaušanu. Šajā krimināla procesā notiek izmeklēšana, Un vēlamies informēt, ka drošības policija nav veikusi žurnālistu noklausīšanos un mobīlo izziņu kontroli. Un mēs arī neesam veikuši žurnālistu datoru vai citu komunikācijas iekārtu izņemšanu. Līdz ar to nav pamata arī uzskatīt, ka drošības policijas veiktā izmeklēšana par neizpaužamu ziņu izpaušanu ir interpretējama kā vēršanās pret žurnālistu darbību. Drošības policija uzskata, ka šo klēja nepatieso informāciju par it kā notikušajām izmeklēšanas darbībām pret žurnālistiem izplata personas, kuras tādējādi vēlas ietekmēt drošības policijā veikto izmeklēšanu, izdarīt spiedienu uz procesu virzītāju un likt šķēršļus objektīvas izmeklēšanas veikšanai.
Lai gan līdz šim publiski runās par versiju, ka Air Baltic dokuments noplūdis no pašas valsts kancelējas, drošības policijas tagadējās darbības liecina. Šī versija vairs neesot aktuāla. Valsts kancelējas direktoris palīgs starptautisko šķirēties jautājumos Ivars Mēkons atklāja, ka pie viņa kratīšana veikta par pilnīgi citu dokumentu.
Šajā konkrētajā gadījumā, kas attiec uz valsts kancelēju, tad izmeklēšana tiek veikta par dokumentu, kas 24. septembrī parādījās portālā pietiek.com, tas ir valsts kancelējas atzinums viedoklis Norvik Banks un Vinerģijas strīdā. Šis te dokuments uz brīdi, kad tas nonāca sabiedrības rīcībā no portāla pietiek.com, bija atklāts. Valsts kancelēja šo faktu ir vairāk kārt norādījusi arī drošības policijai, bet mums tiešām nesaprotam apsvērumu dēļ. Šis tiek, fakts tiek pilnīgi ignorēts un krimināla procesa tiek turpināts faktiski par atklātu dokumentu nonākšanu žurnālista vai žurnālistu rīcībā.
Latvijas Radio Valsts kancelēja tagad arī saņēma šī publiski pieejamā dokumenta kopiju. Tajā paustas aizdomas par tiesību sargājošo iestāžu iesaistīšanos reidrisma schēmā, lai atņemt Igaunijas uzņēmumam atjaunojamās enerģijas biznesu Latvijā. Šo ziņojumu savā publikācijā portālā pietiek.com izmantoja žurnālisti Agnese Margēviča. Viņa līdz šim uz drošības policiju nav aicināta, taču tās interesi ir izjutusi.
Par to, ka es vispār figurēju šajā te krimināla procesā, es uzzināju no citām šajā lietā iesaistītajām pratinātajām amatpersonām. No viņu teiktā arī izriet, ka viņi ir konfrontēti, viņiem ir rādītas manas sīziņas. Mana telefons ar un izdrukas, un kas man liek domāt, ka tātad es esmu noklausīta un ir izsakota mana saraksta ar šīm amatpersonām. Drošības policija apiet manas kā žurnālistu, savienības biedras kā žurnālistas tiesības, kas ir atrunātas preses likumā, proti tiesības aizsargāt savus avotus, jo apzinoties, ka es nevienreiz vien esmu jau sauktas drošības policijas, ekonomikas policijas, prokuratūra liecināt, kur es vienmēr esmu izmantojuši šīs tiesības un nekad neesmu šo savots atklājusi. Viņi pat nemēģina mani šoreiz saukt, bet tā vietā viņi izmanto iespējas ar sēdes durvīm šo savots izzināt. Izmantojot pret mani operatīvās darbības.
Drošības policija izmeklēšanu par abiem gadījumiem veic viena krimināla procesa ietvaros. Arī līdzīte stāsta, ka vairākiem pratinātajiem uzrādītas viņas īziņas. Turklāt uz drošības policiju aicinātas vairākas valsts amatpersonas, kuras viņa satikusi sižeta tapšanas dienā. Iespējams tāpēc, ka viņas gaitas kļuvušas zināmas izmeklētājiem, secina žurnāliste. Aizdomas par izsekošanu ir arī Margēvičai.
Es zinu un man arī apstiprinājuši ir konkrētas publiskās iestādes, sauksim to par kafejnīcu īpašnieki, kā ir izņemta video novērošanas ieraksti. Es arī zinu no personām, ar kurām es esmu tikusies šajā kafejnīcā, ka ar viņiem ir veikts vainu pratināšana, ja arī neformālas sarunas no drošības policijas darbinieku puses, uzdodot jautājumus, par ko konkrētajā dienā ar mani ir runāts, kas, piemēram, par papīru stāv uz galda, vai tas ir bijis kāds dokuments un tamlīdzīgi. Respektīvi, viņi pat nedod man iespēju aizsargāt avotus, viņi vienkārši izsako visas manas publiskās pārvietošanās un okšķerē, ar ko es tiekos, ar kādām amatpersonām. Principā, vēršot pret šīm amatpersonām aizdomas, nepamatotas aizdomas.
Lai gan drošības policija kategoriski noliedz, ka būtu noklausījusies vai izsekojusi žurnālistus, to pāraugošās iekšlietu ministrijas amatpersonu komentāri ir atturīgāki. Lūk, ko saka valsts sekretāre Ilze Pētersone Godmane.
Manuprāt, viss tiek veikts absolūti normāli krimināla procesa ietvaros. Man ir pārliecība, ka pilnīgi visas pilnīgi procesuālās darbības, ko veic jebkur mūsu tiesību aizsardzības iestāde, konkrēti īpaši, ja mēs runājam par tik sensitīvām darbībām, noteikti ir sankcionēta. spekulācijas par tēmu, kas tiek noklausīts, kādas sarunas tiek ierakstītas un tā tālāk. Manā rīcībā es pirmkārt neuzraugu procesu, lai es varētu jums komentēt, vai konkrētā žurnālista sarunas tiek vai nu noklausītas vai ierakstītas.
Arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas cenšas mazināt bažas par vēršanos pret žurnālistiem.
To, kad vai ir bijuši vai nav bijuši kontaktā ar iestādēm, ar tiesību sargājušu iestādi pārstāvjiem, žurnālisti to es nevaru nolikt. Ja? Bet, cik man ir zināms, vēlreiz gribu pateikt, ka tādas varbūt jau galējas izmeklēšanas metodas kā kratīšanas un datu nesēju izņemšanas un tādas rīcība man nav tādā informācija.
Bet kāpēc žurnālisti vispār sauc uz pratināšanu, lai prasītu, kur viņi dabūja? Nu, tas ir tieši mērķis, ir nē,
tas,
atklāt avotus.
Nē, nu, tas ir jautājums, bet es saprotu, ka attiecīgi vismaz, cik man ir zināms, tad tikko žurnālists pasaka, ka viņš nav gatavs atklāt avots, ar to arī saruna beidzās. Tā kā te nav tā, ka kādu spiežu atklāt.
Fiziski žurnālisti nav tikuši novēroti un monitorētas viņu tikšanās.
Tad nu, man bošiņi būtu jārezumē, to es nevaru jums pateikt, bet konkrēti atsevišķi nu, izmeklēšanas darbību. Mans uzskats arī to, ka žurnālisti, teiksim, kaut kāda izmeklēšanas darbība vēršana par žurnālistiem nu, ir tomēr tādās ārkārtas, varbūt tādās gadījumos, kas varbūt tiešām saistīt ar dzīvības apdraudējumu ar kaut kam tam līdzīgām lietām. Šeit es nedomāju, ka primāri ir žurnālisti kā izpētes objekts.
Kozlovskis atzīst, ka esot pārunājis ar drošības policijas vadību, žurnālistu paustās bažas par gaidāmajām kratīšanām. Viņš gan noliec, ka tas būtu iemesls, kāpēc operatīvie darbinieki žurnālistu dzīves vietās tomēr neieradās. Jāatgādina, ka šis krimināla process sākts uz divu valsts kancelēs iesniegumu pamata. Pirmais bija par Air Baltic dokumenta noplūdi. Savukārt otrā valsts kancelē vēstīja, ka saņēmusi kāda grupējuma draudus saistībā ar atzinumu Vienerģiju lietā. Kā noprotams, minētas arī ar Norvik banku saistītas personas. Nav gan zināms, ka drošības policija kaut ko izmeklētu šajā virzienā, saka Mēkons.
Tas arī faktiski tāds interesants jautājums, iespējams, ka varbūt, protams, ir drošības iestādēm savu izmeklēšanas taktiku, bet kas mums rada tādas interesantas bažas, ka jau pašā sākumā pēc valsts kancelēs iesnieguma par to mūsu konkrētiem centieniem ietekmēt un tās personas, kas, no kurām mēs nojautām, ka šie draudi nāk, ir nu, tādas ļoti nopietnas un kad tur varētu pat būt draudi arī veselībai un dzīvībai. Diemžēl jau pašā sākumā šī izmeklēšana tika pārvērsta tādā formālā divu dokumentu nopludināšanā, kas ir diezgan tāds, nu, mums rada pamatotas bažas, kāds ir bijis tātad šis te izmeklēšanas mērķis.
Arī Margēviča ir aizdomas, ka valsts drošības iestāde procesu izmanto kādiem neskaidriem mērķiem.
Man ir radies pamats domāt, ka faktiski tā interese, kuru drošības policija izrāda par manu personu, par manu darbu, manām izmeklēšanas, kā žurnālistiskās izmeklēšanas metodēm, manu interešu loku un pētāmajiem objektiem, ka viņi daudz pārsniedz jau šī te krimināla procesa rāmjus. Un faktiski šis krimināla process tiek izmantots, lai izokšķerētu manus teiksim, topošos rakstus un varbūt iespējumu nu, teiksim, tā publisku apdraudējumu kādām ietekmīgām personām. Piemēram, no vairākiem pratinātajiem es zinu, ka ir uzdoti jautājumi, kādu un kādā kontekstā es esmu uzdevusi jautājumus un izrādījusi interesi par premjeru juridisko padomnieci Bukarnas kundze. No vairākiem. Kādā kontekstā es interesējos, ko vēl es zinu?
Tikmēr premjers Valdis Dombrovskis par drošības policijas negaidītajām vizītēm pierēģiem valsts kancelējā, tikai dažus desmitus metru no viņa kabineta un pie sabiedriskās televīzijas žurnālistiem Zaķu salā, satraukumu neizrāda.
Nē, nu, šajā gadījumā man ir grūti komentēt tiesību sargājušu institūciju veiktās darbības, konkrēto procesu ietvaros šos lēmumus, jo kurā gadījumā pieņem konkrētais procesa virzītājs, tiem ir jābūt visām nepieciešamām sankcijām un tos ir iespējas pārsūdzēt uzraugošajai institūcijai, kas ir ģenerāla prokuratūra. Es neuzskatu, ka šeit būtu politiski jāiejaucās un jāsāk dot kādu politiski norādījumu izmeklētājiem, kādas darbības viņi drīkst vai nedrīkst veikt.
Izskanējusi versija, ka šī krimināla procesa ēnā valsts pārstāvība investīciju aizsardzības strīdos no valsts kancelēs nonāks atpakaļ advokātu biroju rokās, kas varētu nozīmēt retākus mieru izlīgumus un miljonos mērām uz tiesvedības izdevumus. Latvijas radio kļuva zināms, ka pirmie soļi šajā virzienā spērti jau pirmajā valdības sēdē pēc Dombrovska paziņojuma par demisiju. Tās slēgtajā daļā. No šobrīd aktuālajiem astoņiem ieguldījuma aizsardzības strīdiem trīs nodoti satiksmes, bet trīs tieslietu ministrijas pārziņā. Pagaidām nav zināms, vai ar tiem strādā šo ministriju darbinieki vai arī no malas piesaistīti algoti juristi. Ieva Leitāns, Latvijas radio.